Bismillahir Rahmanir Rahim. Aziz birodarlar, muhtaram opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Gulgina ismli bir muxlisimiz yo'llagan savollari haj masalasiga taalluqli ekan. U kishi mening bir birodarim haj safariga otlangan deb yozadilar. U ihrom olish taraddudida edi. Uning otasi o'tgan yili haj vaqtida o'ragan ihromimni o'raysan debdi. Yangi ihrom sotib olishga muammo yo'q. Faqat birov yangi ihrom o'rash kerak desa, boshqasi eski ihrom bo'lsa, savobi ulug' bo'ladi, deyapti. Birodarim nima qilishga hayron. Endigina din yo'liga kirgan birodarim ihrom o'rashda xato qilishni istamayman. Javobingiz uchun avvaldan katta rahmat, deb yozganlar. Sizlarga ham rahmat. Diningiz amallarini bilib to'g'ri rioya qilish, Alloh taologa chiroyli ibodat qilishga bo'lgan harakatingizni Alloh o'zi qo'llab-quvvatlasin, ajru mukofotlar nasib etsin. Ma'lumki, ihrom hajning shartlaridan biri, ya'ni inson haj qilishni niyat qilsa, otlansa, yo'lga chiqsa, miqotdan, ya'ni ma'lum bir chegara hududdan o'tganda albatta ihromda bo'lishi shart qilinadi. Ihrom ikki bo'lak matodan iborat. Biri yelkadan tashlab o'raladigan, ikkinchisi beldan pastini yopish uchun o'raladigan mato. U tikilmagan bo'lishi kerak va ipak matodan bo'lishi mumkin emas. Mana shu ihrom faqat pokiza, toza bo'lishi shart qilinadi, ammo uning eski yoki yangiligining ahamiyati yo'q. Uni birov avval ishlatgan, o'ragan yoki o'ramagani ham e'tibori yo'q. Ihrom ishlatayotgan odam uchun pokiza, yuvilgan, toza bo'lishi talab qilinadi. Shunga ko'ra u kishi agar otasi ishlatgan, otasi o'ragan ihromni o'rasa ham joiz, yangisini olsa ham joiz, eski yangisining farqi yo'q. Ammo agar otasi endi shuni taklif qilayotgan bo'lsa, otaning ko'yniga qarab o'shaning taklifi, ota o'zi tortiq qilayotganday o'zining narsasini o'g'liga hadya sifatida berayotgan ekan, uni qabul qilish bu albatta yaxshilik. Alloh taolo Qur'oni Karimda juda ko'p oyatlarda ota-onaga yaxshilik qilishni buyurgan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ham ota-ona roziligini nihoyatda muqaddam tutishga targ'ib qilganlar. Va ibudulloha va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana, deydi Alloh Nisa surasining 36-oyatida. Allohga ibodat qilinglar, unga biror narsani shirk keltirmanglar. Ota-onaga yaxshilik qilinglar degan. Ota-onaga yaxshilik degani ularning hurmatlarini bajo qilish, ularni rozi qilish, ularning takliflarini qabul qilish, ularning buyruqlari agar islom diniga xilof kelmasa, gunoh bo'lmasa, bajarish. Ota-onaning buyrug'ini bajarish kerak, agar u Alloh va payg'ambar buyruqlariga, islomga xilof bo'lmasa. Mana bu o'rinda ham ota-ona o'zi, ota masalan o'zining ihromini o'g'liga taklif qilayotgan ekan, xo'p bo'ladi otajonda, uni qabul qilish bu fazilat, yaxshilik bo'ladi. Ota-onani rozi qilish, ularni xursand qilishning bu ham bir ko'rinishi bo'ladi. Alloh taolo mana o'sha haj qilmoqchi bo'lgan birodaringizga yordam bersin, hajlarini qabul aylasin, chiroyli ibodat qilib kelishlarini muyassar etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.